Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, aici pe frecvențele Radio Constanța. Eu sunt Bogdan Dinu, ne auzim prima oară în 2023, vă spun la mulți ani, o salut și pe Alina Donciu din cabina de emisie. Rămânem în direct în următoarea jumătate de oră. În seara aceasta avem toate cele trei rubrici naționale, actualitatea militară, subiectul săptămânii și misiunile internaționale, dar o să mai vorbim despre un subiect foarte interesant, dronele submarine de la Marea Neagră. Interviu foarte interesant cu locotenent comandor Lucian Duțu de la Direcția Hidrografică Maritimă. O să trecem și pe la navele purtătoare de rachete de la Mangalia și o să încheiem cu o prezentare de carte, o culegere de documente, de fapt. Avem un interviu cu editorul volumului, dr. Dragoș Sichigea, de la Muzeul Național al Marinei Române. Acum însă ascultăm cele mai importante știri din actualitatea militară națională și internațională a săptămânii, rubrica realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Angel Tâlvăr și șeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, i-au vizitat pe militarii români aflați în misiunea Forței Multinaționale NATO din Kosovo și în grupul de luptă aliat din Polonia. Cei doi oficiali români s-au întâlnit la Priștina cu generalul Maior Angelo Michele Ristucia, comandantul KFOR, cu care au evaluat situația de la granița sârbo-kosovară în condițiile intensificării tensiunilor interetnice din regiune. În baza militară din Bemovo-Piski, ministrul Tâlvăr și generalul Petrescu au discutat cu ministrul polonez Marius Blaszczak despre adaptarea apărării pe flancul estic aliat potrivit situației de securitate din Europa Centrală și de Est, ministrul Angel Tâlvăr.
Am stabilit împreună să ajutăm la instruirea și pregătirea militarilor noștri pe echipamentele cele mai moderne pe care fiecare țară le are și la care are acces.
Guvernul a aprobat actualizarea cuantumului soldei de grad și a salariului gradului profesional deținut de personalul militar, respectiv de polițiști și polițiștii de penitenciare. Actualizarea se va face proporțional cu evoluția salariului de bază minim brut pe țară. Astfel, spre exemplu, solda de grad a unui caporal va crește de la 300 la 565 de lei, a unui sergent de la 326 la 600 de lei, iar a unui capitan de la 435 la 800 de lei. Soldele de grad și salariul gradului profesional nu au mai fost actualizate din anul 2018. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg, președintele Consiliului European Charles Michel și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen au semnat la Bruxelles declarația comună privind cooperarea dintre Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană. Documentul își propune să consolideze și să extindă parteneriatul strategic dintre cele două organizații. Jens Stoltenberg a subliniat importanța relației NATO-Uniunea Europeană în contextul schimbării mediului de securitate ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina. Declarația noastră arată clar că NATO rămâne baza apărării colective și rămâne esențială pentru securitatea euroatlantică. Documentul recunoaște de asemenea valoarea unei apărări europene mai capabile, care contribuie pozitiv la securitatea noastră și este complementară și interoperabilă cu NATO. Este al treilea acord de acest fel între cele două organizații după precedentele declarații comune semnate în anii 2016 și 2018. Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii a anunțat că a alocat companiei Raytheon Missiles and Defense un contract pentru sistemul Naval Strike Missile achiziționat de România pentru dotarea forțelor navale. Programul de înzestrare cu rachete antinavă are o valoare de circa 217 milioane de dolari. Rachetele vor fi construite în parteneriat cu compania norvegiană Kongsberg. Se estimează că lucrările vor fi finalizate în anul 2028, dar potrivit contractului, primele rachete și instalații urmează să fie livrate până la finele anului viitor. Naval Strike Missile este o rachetă antinavă de generația 5-a cu o semnătură radar scăzută și o rază de acțiune de aproximativ 185 de kilometri. Programul achiziționat de România include 4 instalații mobile de lansare împreună cu elementele specifice de operare. Administrația americană a anunțat un nou pachet de asistență pentru Ucraina în valoare de peste 3 miliarde de dolari. Suma include și finanțarea pentru refacerea stocurilor de muniții și echipamente militare ale aliaților europeni. Vor fi livrate vehicule de luptă pentru infanterie Bradley, sisteme de artilerie, transportoare blindate de personal, rachete sol-air și muniție. Este cea mai importantă tranșă alocată de Statele Unite de la începutul războiului din Ucraina, angajamentul total ajungând la 25 de miliarde de dolari. Suedia va restabili serviciul civil obligatoriu eliminat în anul 2008, având în vedere degradarea situației de securitate ca urmare a războiului din Ucraina, a anunțat premierul Ulf Kristersson. Serviciul civil înseamnă că cetățenii suedezi pot fi chemați în sprijinul autorităților în activități medicale sau ale serviciilor de urgență pentru funcționarea adecvată a acestora în caz de alertă sau de război. Suedia a luat în ultimul deceniu mai multe măsuri de consolidare a apărării, invocând tensiunile cu Rusia în regiune și a restabilit în anul 2017 serviciul militar obligatoriu care fusese suspendat 7 ani mai devreme. Noul guvern, instalat în urmă cu 3 luni, și-a manifestat de asemenea intenția ca, înainte de anul 2026, să crească bugetul apărării la 2% din produsul intern brut, conform țintei NATO, la care Suedia și Finlanda au decis să adere.
Am revenit, suntem în direct la Radio Constanța. Mai avem două știri de actualitate. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, efectuează în perioada 11-14 ianuarie o vizită în Marea Britanie la invitația omologului său, amiralul Sir Tony Radakin. Pe lângă întrevederile de la Ministerul Britanic al Apărării, programul șefului apărării mai cuprinde vizite la unități militare, baze de pregătire și la think tank-ul din domeniul apărării și securității Royal United Service Institute din Londra. Iar aeronave AWACS din cadrul Forței Aeroportate a NATO de avertizare timpurie și control, cu baza permanentă la Geilenkirchen în Germania, vor ateriza marți 17 ianuarie în baza 90 transport aerian din Otopeni în contextul aplicării măsurilor de întărire a posturii defensive alianței în regiunea Mării Negre. Urmează acum la Jurnal Militar subiectul săptămânii, al săptămânii viitoare, ca să fim mai exacti, pentru că luni începe în toată armata noul an de instrucție. O expresie ce vine cumva din tradiția militară recentă, așa cum o vom afla și de la invitatul rubricii, deoarece de ani buni, mai precis din 2007, de când armata are doar militari profesioniști, pregătirea lor este continuă, iar fiecare an este de fapt o urmare a ceea ce au făcut în anii precedenți. Am ales începutul anului de instrucție ca temă a rubricii, pentru că chiar dacă începe pe 16 ianuarie, luni, după cum vă spuneam, pregătirea lui se face cu ceva timp înainte, iar structura centrală a Ministerului Apărării Naționale, care se ocupă de acest lucru, este Direcția Instruire și Doctrină din Statul Major al Apărării, condusă de generalul de brigadă Daniel Pop. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu, ascultăm imediat.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bine ați venit la Jurnal Militar și la mulți ani pentru 2023.
La mulți ani, am onoarea să vă salut și bine v-am găsit.
Conduceți această direcție importantă în Ministerul Apărării, Doctrină și Instrucție. Este o chestiune bine cunoscută în armată. Se zice că la începutul anului începe și anul de instrucție, ceea ce înțeleg că nu este chiar exact.
Da, vine de undeva din trecut această expresie. Eu zic că este greșit înțeleasă noțiunea de începerea noului an de instrucție. Practic este un restart al tuturor activităților de pregătire pe baza analizelor, evaluărilor și lecțiilor învățate din anul anterior sau din ciclurile de pregătire anterioare.
Și așa a fost mereu, au fost lecții învățate, mai ales în ultimii ani. Au fost multe procese de instruire și pentru că tot am spus despre acestea, care sunt principalele evenimente de instruire pe care dumneavoastră le-ați planificat pentru 2023?
Activitățile planificate în 2023 sunt multe. Noi prin ele urmărim realizarea unei balanțe și legături adecvate între între programele de instruire, exerciții, care pe de o parte să mențină deprinderile pentru îndeplinirea întregului spectru de misiuni și sarcine ale Armatei României, în acord cu nivelurile de ambiție reieșite din strategia militară a României, dar și cu obiectivele strategice ale Alianței din care facem parte.
Este complicat să armonizați nivelul de ambiție al nostru și ceea ce avem de făcut împreună cu Alianța?
Nu suntem singuri, suntem în cadrul unei alianțe. Ca urmare, am stabilit niște obiective împreună cu aliații și partenerii noștri pentru 2023, astfel încât să realizăm condițiile unui răspuns adecvat amenințărilor actuale și a celor identificate prin documentele analitice și programatice ale Alianței, care putea fi întâlnite în viitor.
A spus despre amenințările actuale. Suntem într-un context geopolitic complicat de aproape un an de zile. Presupun că și la nivel de instruire s-au schimbat niște lucruri. Care sunt prioritățile din acest punct de vedere?
Încercăm să ne adaptăm în permanență prioritățile la amenințările pe care le întâlnim. Pentru 2023 am setat întregul construct de instrucție în Armata României, având în vedere creșterea competențelor și capacităților de îndeplinire a misiunilor Armatei României, ar fi prima, demonstrarea capabilităților de apărare în cadrul Alianței, descurajarea oricărei posibile amenințări și creșterea capacității de apărare și răspuns la nivel național, integrat cu celelalte elemente ale Sistemului Național de Apărare și Ordine Publică. Ne vom concentra pe trei direcții de acțiune. În primul rând, pe structuri moderne de comandă și control. Încercăm să integrăm, să sincronizăm, să coordonăm efectele tuturor structurilor din cadrul structurii de forțe ale Armatei României și nu în ultimul rând să realizăm un sistem de reaprovizionare eficient cu resurse umane și materiale.
Cu alte cuvinte, pentru cei de acasă care ascultă la radio, este un mesaj de siguranță, este un mesaj de încurajare pentru anul ăsta la care mai toată lumea se uită așa cu îngrijorare?
Categoric. Și mesajul, în primul rând, vine din partea Alianței, prin dislocarea în România acestui efectiv de militari aparținând Franței, Belgiei, Statelor Unite, Portugaliei, Spaniei, a tuturor aliaților cărora le simțim prezența în momentul de față alături de noi, militarii români.
Domnule general, vă mulțumesc și succes în noul an.
Vă mulțumesc, toate cele bune.
Cristian Dumitrașcu, mulțumim. Mergem mai departe cu știrile despre militarii români din afara țării, adică ascultăm rubrica Misiuni Internaționale, realizată săptămâna aceasta de Teodora Mazere.
Misiuni Internaționale.
Militarii focșeneni din cadrul detașamentului românesc de apărare antiaeriană Sky Guardians, dislocat în baza Bemovo-Piske din Polonia, au primit vizita unei delegații formată din ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Pe agenda de lucru a oficialilor s-a numărat și întâlnirea cu ministrul polonez al apărării, Marius Blaszczak, discuțiile axându-se pe abordări unitare în ceea ce privește perspectiva de asigurare a stabilității situației regionale de securitate.
W jaki sposób należy wzmacniać nasze siły?
Înzestrăm armatele noastre cu echipament modern. România are sistemele Patriot și HIMARS, iar în Polonia sunt avioanele F-16, astfel încât să putem colabora, să facem schimb de experiență pentru a-i arăta agresorului că suntem împreună, că luptăm și nu lăsăm să treacă mai departe. Colaborarea noastră este o garanție pentru securitatea din această parte a Europei. Împreună suntem mai puternici.
A fost ministrul polonez al apărării, Marius Blaszczak, în cadrul întrevederii cu omologul său, Angel Tilver. Părăsim continentul european și ajungem în Africa. Desfășurată sub cupola Organizației Națiunilor Unite, misiunea UNMIS din Sudanul de Sud vizează asigurarea sprijinului pentru consolidarea păcii, cât și a dezvoltării economice. Odată cu declararea independenței la 9 iulie 2011, Sudanul de Sud se constituie din 10 state și 3 zone administrative. România participă cu 6 militari la această misiune de monitorizare și observare. Cu detalii despre situația din zonă vine colonelul Eduard Vitalis, ofițerul de legătură senior în Iambio, statul Ecuadoria de Vest.
Populația este, aș spune, împărțită, dar nu neapărat în crezuri politice, ci în asigurarea nevoilor. Țara încă nu știe ce înseamnă democrație, nu cred că știe ce înseamnă nici autocrație, nici alte forme de guvernare, ci doar află despre ele. Încă există zone unde poliție n-a apărut sau a fost un polițist și a dispărut. Acesta este un caz concret. L-am întâlnit la postul de poliție undeva aproape de granița cu Congo, unde polițistul a dispărut și nimeni nu știe unde este.
Din Sudanul de Sud ne îndreptăm spre Oceanul Indian și poposim în Somalia, acolo unde, din 2010, Uniunea Europeană desfășoară misiunea EUTM, al cărei mandat se reînnoiește la 2 ani de zile. Unul dintre pilonii principale ai acestui program presupune organizarea și desfășurarea de cursuri de instruire pentru armata somaleză în vederea dezvoltării stabilității și a securității în țară. Unul dintre punctele de referință pentru locuitorii acestei țări îl reprezintă unitatea familială. Despre acest aspect vorbește majorul Laura Istrate, reprezentantul național în Somalia.
Despre modul în care petrec sărbătorile în familie, sunt surprinsă că ei s-au obișnuit cu această instabilitate în care se află țara de foarte mulți ani și momentele petrecute în familie sunt normale, așa cum le înțelegem și noi, inclusiv sărbătorile, inclusiv mesele tradiționale. Singura diferență între noi, românii, și ei este că familiile lor sunt foarte mari. În momentul în care se întâlnesc, se adună toată familia extinsă, nu neapărat cea imediat apropiată.
Am revenit la Jurnal Militar Constanța. La începutul lunii și anului a fost și ziua rachetiștilor naval a divizionului 150 rachete navale de la Mangalia, care grupează navele purtătoare de rachete. 31 de ani au trecut de la înființarea acestui divizion. Deși vechimea navelor a trecut de 3 decenii, ele pot avea totuși un viitor în forțele navale dacă o să se reușească modernizarea și schimbarea armamentului. Să-l ascultăm acum pe capitan comandorul Alin Vasile, comandantul navei purtătoare de rachete 190 Lăstunul.
Navele purtătoare de rachete sunt poate cel mai bun element maritim de descurajare pe care o țară cu acces la mare îl poate avea. Sunt nave mici, rapide și puternice. Permanent lucrăm și avansăm propuneri pentru modernizarea lor și sperăm ca în viitorul apropiat să și reușim. Vorbim aici atât de parte de motorizare și de corp și instalații de la bordul navei, cât și de parte de senzori și armament. Totodată, prin planul de înzestrare și de transformare a Armatei României pentru următorii ani, adică vorbim inclusiv până în 2040, există planuri pentru achiziția unor noi nave purtătoare de rachete.
Ora 18.46 aici la Radio Constanța, Jurnal Militar, ascultați. După cum ați auzit, am trecut deja la știrile locale. Este un fel de a spune locale pentru că subiectul pe care o să-l abordăm acum este unul extrem de important și relevant în context regional și chiar internațional. Așadar, o să vorbim despre dronele submarine române de la Marea Neagră, deținute și operate de forțe navale române prin Direcția Hidrografică Maritimă. Acest lucru ne plasează, trebuie să spunem, în clubul select al țărilor care dețin și dezvoltă astfel de echipamente. Suntem acolo sus de tot, iată, la mai puțin de 2 ani de la lansarea programului MUSI al NATO. Este vorba de conceptul și programul MUSI al Alianței Nord-Atlantice, care se referă la realizarea imaginii recunoscute a mediului marin prin utilizarea dronelor care evoluează în aer, pe apă și sub apă. Este, după cum spuneam, un proiect de succes dacă ne gândim și că forțele navale sunt cele mai afectate de nefinalizarea programelor majore de înzestrare. Aflați câte ceva despre această tehnologie nouă, cum sunt folosite aici la Marea Neagră, iată, cu un război în desfășurare, cine mai utilizează de asemenea astfel de dispozitive în zona Mării Negre, ce fel de informații furnizează, pentru că trebuie să vă spun că sunt drone de cercetare și nu de atac. Toate le aflăm imediat din interviul cu locotenent comandorul Lucian Duțu. Este șef secție planificare, culegere și validare date geospațiale marine din cadrul Direcției Hidrografice Maritime.
Au intrat în dotarea Direcției Hidrografice și au fost folosite la două exerciții multinaționale în Portugalia, REPMUS 22 și Dynamic Messenger 2022. Acestea au fost folosite cu succes pentru culegerea de informații fizico-chimice din coloana de apă. Acestea sunt destul de mari, aproximativ 2 metri, cu autonomie de 3 luni, adică pot duce misiuni de anduranță. De asemenea, sunt controlate la distanță prin sisteme satelitare tip Iridium.
Ce fel de informații furnizează furnizează aceste drone?
Furnizează informații de CTD, cum le spunem noi în termeni speciali, conductivitate, temperatură și adâncime. De asemenea, din aceste valori se pot face calcule pentru viteza sunetului în apă și pentru multe alte domenii. Ele vor fi folosite în Marea Neagră, în zona de responsabilitate a României, pentru crearea unei imagini foarte precise și în timp real pentru toți acești parametri care vor fi furnizate către celelalte nave din forțele navale.
Care este relevanța lor militară?
Relevanța lor militară înseamnă că oamenii care merg pentru activități specifice sau pentru exerciții în Marea Neagră vor ști exact ce așteaptă pe teren în timp real de la informațiile furnizate de aceste echipamente. De asemenea, există un standard în dezvoltare care va trebui implementat până la finalul anului 2029, în care chiar și Marina Civilă va beneficia de informații oceanografice.
Rolul lor de bază și singurul, de fapt, este culegerea de informații. Nu sunt drone de atac, e bine să precizăm acest lucru. Dacă vreți să detaliați puțin pe categorii.
Dronele sunt specifice, nu au fost achiziționate ca obiecte militare sau ca tehnică militară, sunt tehnică de cercetare, care pot fi achiziționată de către orice stat, orice institut de cercetare. Sunt mai multe categorii, sunt cele care au autonomie de 3 luni, aproximativ, și vor fi folosite în Marea Neagră, celelalte au autonomie de 5 ani și sunt conduse de curent. Pot augmenta o navă, cum este nava noastră de cercetare, pentru a lărgi spectrul acesteia. Nava poate identifica un contact sumers. Aceste tipuri de drone pot fi lansate după aceea pentru identificarea exactă a contactului și crearea altor detalii. De exemplu, au capabilitatea de a detecta contacte de dimensiuni foarte mici. Au camere video care pot filma în timp real. Acest lucru nu poate fi făcut de o platformă foarte mare și, de asemenea, folosirea lor reduce costurile sistematic, dat fiind faptul că mărește plaja de misiuni a navei.
Există o anumită presiune pe dumneavoastră, pe instituție vorbesc, în noul context aici al războiului de la Marea Neagră. Aveți mai mult de muncă? S-a grăbit puțin ritmul acumulării de informații, al proiectelor, al misiunilor?
Nu s-a grăbit ritmul. Ritmul era alert din anul 2019. Cum am început să folosim și tehnica nouă aflată în dotare, dar misiunea s-a modificat un pic. Ele au fost create pentru crearea unui model matematic pe Marea Neagră pentru acoperirea anumitor parametri fizico-chimici ale coloanei de apă, dar în acest moment interesul, după cum știe toată lumea, este cel al minelor și misiunile forțelor navale au fost concepute anul acesta pentru identificarea și îndepărtarea acestui pericol.
Suntem singurii care utilizăm astfel de drone aici în Marea Neagră? Se poate întâmpla să se întâlnească două astfel de dispozitive?
În ceea ce privește siguranța acestora, ele sunt vulnerabile doar în momentul în care se află la suprafață. Din informațiile pe care le avem, suntem singurii care le avem pe acestea pe Marea Neagră, mai puțin programul cu Argo, care a fost început în 2019, un program european și continuă inclusiv la acest moment.
Bulgarii, turcii, ucrainienii, rușii, aveți idee, utilizează astfel de dispozitive?
Turcii mai utilizează astfel de dispozitive, dar în zona lor de responsabilitate, nu neapărat în tot bazinul Mării Negre. Dar da, majoritatea au început să achiziționeze, să folosească tehnica autonomă.
Ascultați Jurnal Militar Constanța și iată că am ajuns și la ultimul subiect al ediției din această seară și o să vorbim despre o apariție editorială recentă, o culegere de documente, se numește Marina Militară a României Interbelice, provocări, oportunități, realizări, documente. Iar interlocutorul de la Jurnal Militar Constanța este chiar editorul volumului, domnul dr. Dan Dragoș Sichigea, șef secție la Muzeul Național al Marinei Române. Ascultați o discuție interesantă despre importanța publicării volumelor de documente și despre ce puteți găsi răsfoind paginile cărții. Anul acesta sunteți editor de documente mai mult. Este o muncă foarte importantă pentru cei care nu știu în istoriografie editarea de documente, mai ales dacă este făcută bine, profesionist. Haideți să explicăm celor care ne ascultă de ce o culegere de documente, care ar fi rostul acestor documente în munca istoriografică și în elaborarea volumelor de autor.
Orice demers editorial, orice creație, să-i spunem, istoriografică, trebuie să aibă la fundament, la bază, documentele, sursele primare, izvoarele pe cât mai posibil neexploatate și acest volum se bazează în mare parte pe documentele pe care le-am cules eu din Arhivele Militare Naționale Române în procesul de documentare al tezei de doctorat, care se ocupa exact cu această perioadă interbelică și evoluția marinei din mai multe puncte de vedere în această etapă. Într-adevăr, calitatea de editor poate părea inferioară celei de autor, nu este nimic nou în acest punct de vedere, însă noi aici la Muzeul Național Marine Române ne-am hotărât de câțiva ani să sprijinim activitatea de cunoaștere a istoriei marinei prin punerea la dispoziție a cititorului interesat a documentelor brute, editate și aranjate în mod cronologic, astfel încât să se cunoască mai bine istoria noastră navală.
Ce tipuri de documente regăsesc cititori în acest volum?
Din cunoștințele mele, majoritatea covârșitoare a documentelor din acest volum erau inedite, acum sunt, iată, edite. Teza mea, concentrându-se pe perioada în care marina a fost condusă de un inspectorat general, tehnic și după aceea general, din cunoștințele mele am ales, iată, documente din fondul Inspectoratului General al Marinei, care nu au fost foarte bine popularizate și tocmai de aceea aceasta este rațiunea apariției acestui volum. Planuri navale de achiziții de nave și de alte materiale, rapoarte, sunt foarte multe rapoarte și analize și dări de seamă ale diferitelor structuri din marină cu privire la situația tehnică a marinei și cred eu că se conturează un tablou exhaustiv al situației marinei din acea perioadă și lăsăm la o parte poate abordarea pozitivistă de până acum, eu cred că volumul reflectă realitatea și cu bune și cu rele a marinei din acea perioadă.
Ce le-ați recomandat cititorul? Care din aceste documente publicate acum în volum ar atrage atenția cititorului, nu neapărat profesionist, nu istoricului de meserie, a publicului larg care ar fi atras de anumite subiecte?
Mie plac toate. Este un raport al amiralului Scodea, comandantul marinei la acea vreme, în 1930, în care el practic se plângea de apariția unei structuri paralele comandamentului marinei și până acum s-a afirmat că nu au fost probleme în acest sens, însă dacă cititorul va citi raportul amiralului Scodea, el prezintă ca o sinteză și realizările mandatului său din fruntea marinei, dar și problemele cu care se va confrunta de acum încolo, odată ce, iată, structurile s-au dublat și numărul de ofițeri necesar, iată, se dublase și el. Deci este o oglindă interesantă a aproape 10 ani de conducere a marinei.
În ultima lună anului trecut, editura Muzeului Național al Marinei Române a lansat mai multe volume, sperând să avem spațiu să le putem prezenta aici în emisiune pe toate, de interes, spun eu, pentru iubitorii de istorie și marină în egală măsură. La final vă mai spun că ieri militarii din cadrul companiei de manevră Altea, care se află în perioada de pregătire pentru misiune, la batalionul 341 Infanterie Capidava Constanța, au executat un exercițiu tactic cu trageri de luptă de nivel grupă în centrul secundar de instruire pentru luptă Babadag și tot la Brigada Nouă Mecanizată Mărășești, dar la sediul batalionului 912 Tancuri Sciția Minor, azi cursanții care urmează programul de formare inițială ca militari profesioniști au rostit Servesc Patria în cadrul unei ceremonii de înmânare armamentului și de prezentare a drapelului de luptă al unității. Atât pentru azi, Jurnal Militar Constanța a ajuns la final. Eu sunt Bogdan Dinu și până data viitoare vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați. Rămâneți însă și pe frecvențele Radio Constanța pentru că urmează știrile cu Gabi Afuz. Numai bine!